Bună dimineața, astăzi e miercuri 28 iulie, la microfon e Alexandru Canțâr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Au cam nebunit paparudele, ploi puternice sunt anunțate din nou pentru următoarele câteva zile. Serviciul Meteorologic de Stat își reia și acum ca o mantra avertismentele despre starea deplorabilă, cum se spune în comunicate, a digurilor, fie că e vorba de pâraie, fie de râuri mai mari. Va ploua și astăzi, de la extremitatea nordică până la Chișinău.
În rest, spre sud, cerul va fi mai mult noros, dar fără precipitații. Plus 25-27 vor fi din nord până prin codrii Orheiului. La Chișinău se vor înregistra 28 de grade, iar la sud umbra se va înfierbânta până la 30 de grade.
Vești deja tradițional încurajatoare ajung prin comunicate de la Bruxelles, unde premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu Stefan Füle, comisarul pentru extindere și politică europeană de vecinătate, și cu alți oficiali europeni. Negocierile dintre Republica Moldova și UE par a fi ca niciodată pe calea cea bună și în privința acordului de asociere și în cea privind liberalizarea vizelor pentru moldoveni, dar și mai nou în ceea ce privește vinul moldovenesc. Domnul prim-ministru Vlad Filat este la Bruxelles acum, se pare în drum spre aeroport pentru a reveni acasă și vom încerca telefonic să aflăm amănunte de la domnia sa.
În partea a doua a emisiunii, despre un alt fel de viteză decât cea de mișcare spre Uniunea Europeană, cea unor motocicliști pentru care deplasarea cu viteza bolidului este un fel de drog. În realitate, cu amănuntul de Iulian Ciocan și pentru că e miercuri, vom trece pe la librăria din cartier, unde am întâlnit o tânără în căutarea unei cărți de poezii pentru cineva care scrie poezii.
Știrile mai întâi, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană ar putea mări cota de vinuri moldovenești care să intre pe piața comunitară. Tiraspolul cere Națiunilor Unite să recunoască independența Transnistriei. Un oficial american de rang înalt avertizează în legătură cu pericolul extremismului islamic în sudul Kirghistanului și Maradona nu mai este capitanul echipei Argentinei. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Comisarul European al Agriculturii, Dacian Cioloș, i-a spus ieri la Bruxelles premierului Moldovei Vlad Filat că Uniunea Europeană ar putea mări cota importurilor de vinuri moldovenești pe piața comunitară. Vlad Filat s-a întâlnit ieri și cu comisarul pentru extindere și relații cu vecinii Stefan Füle. Potrivit serviciului de presă al guvernului moldovean, oficialul european a spus că în toamnă va fi evaluat din nou gradul pregătirilor Moldovei pentru liberalizarea vizelor. Füle a promis de asemenea sprijin european pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor din Moldova. Administrația de la Tiraspol cere Națiunilor Unite să recunoască grabnic independența transnistrenilor, spunând că ei trăiesc de facto într-un stat independent de 20 de ani. Olvia Press relatează că autonumitul minister de externe de la Tiraspol a salutat decizia de săptămâna trecută a Curții Internaționale de Justiție, potrivit căreia secesiunea provinciei sârbe Kosovo în 2008 nu a încălcat dreptul internațional. Consiliul Municipal Bălți a votat ieri pentru boicotarea referendumului din 5 septembrie. Potrivit site-ului unimedia.md, decizia a fost luată cu votul celor 15 consilieri comuniști din cei 23 prezenți la ședință. Pentru ca referendumul să fie valabil, este necesară prezența la urne a cel puțin 33% din populația cu drept de vot. Pe plan internațional, asistentul secretarului de stat american pentru afaceri central și sud-asiatice, Robert Blake, a declarat că autoritățile kirghize ar trebui să fie îngrijorate de încercările militanților islamici afgani de a pătrunde în partea sudică a țării, scena unor recente confruntări interetnice violente. Declarația a fost făcută în cadrul audierilor de la Comisia Helsinki a Statelor Unite. Îngrijorările exprimate de înaltul diplomat american au fost susținute de declarația reprezentantului noilor autorități kirghize la Washington, potrivit căruia sudul Kirghistanului este foarte vulnerabil în fața islamiștilor radicali. Donatorii internaționali au oferit un ajutor financiar de peste $1 miliard Kirghistanului pentru următorii 2 ani și jumătate pentru a se restabili după recenta perioadă de instabilitate politică și de violențe interetnice. Serviciul General de Inspecție, o agenție americană care evaluează cheltuielea banilor publici în Statele Unite, a criticat armata americană pentru că nu poate justifica corect modul de cheltuire a miliarde de dolari primiți pentru a susține reconstrucția Irakului. Potrivit inspectorilor financiari, Ministerul American al Apărării nu poate justifica peste 8 miliarde de dolari și jumătate. Potrivit oficialilor de la Ministerul Apărării, banii nu au dispărut, ci de conturile ar fi fost deja arhivate. Camera Reprezentanților din America a aprobat ieri, la fel ca și Senatul, cheltuirea aproape 60 de miliarde de dolari pentru operațiunile americane și de reconstrucție din Afganistan și Irak și pentru reconstrucția din Haiti. Peste 37 de miliarde de dolari sunt destinați operațiunilor militare din Afganistan și Irak. Proiectul de lege urmează să fie semnat de președintele american Barack Obama. La Geneva au avut loc ieri o nouă rundă de negocieri între reprezentanții Rusiei, ai Georgiei și a celor două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Deși toate părțile au fost prezente la convorbirile mediate de Națiunile Unite, Uniunea Europeană și OSCE, ele s-au încheiat fără vreun progres. Și Diego Maradona nu mai este antrenorul echipei de fotbal a Argentinei. Federația Argentiniană de Fotbal a decis să nu îi mai prelungească contractul după 21 de luni de când a condus echipa Argentinei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Așadar, domnul prim-ministru Vlad Filat este acum la Bruxelles, în drum, se pare, spre aeroport pentru a reveni acasă, dar este și telefonic invitatul emisiunii noastre din această dimineață. Domnule prim-ministru, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cancer, bună dimineața tuturor!
Domnule prim-ministru, comunicatele oficiale despre întrevederile dumneavoastră de ieri la Bruxelles cu Stefan Füle, comisarul pentru extindere politică și politică europeană de vecinătate, și cu alți oficiali europeni, emană mult optimism, cum se și cade în cazul comunicatelor. Pentru dumneavoastră, pragmatic, după această vizită, care este motivul cel mai puternic de optimism, de care s-ar bucura până și scepticii de acasă?
Nu cred că este vorba doar de mesaje oficiale, este o realitate, așa cum spuneam și cum se demonstrează parcursul timpului, cel puțin pe care îl avem în administrare. Avem un sprijin direct și foarte concret din partea partenerilor noștri europeni în cadrul întrevederilor pe care le-am avut atât cu comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, domnul Stefan Füle, cu comisarul pentru agricultură, domnul Dacian Cioloș, dar în mod special aș menționa întâlnirea pe care am avut-o cu premierul belgian, domnul Leterme, prim-ministrul Belgiei, țară care deține președinția Uniunii Europene. Am primit asigurări de sprijin necondiționat în acțiunile pe care le întreprindem la Chișinău. Și nu mă refer doar la procesul de integrare europeană. Și lucrul ăsta este foarte important pentru noi, nu doar pentru a menține starea de optimism, dar pentru a avea instrumentarul necesar în a ne realiza obiectivele.
Știți cum se spune, domnule Filat, optimistul susține că trăim în cea mai bună lume cu putință, iar pesimistul se teme că ar fi chiar adevărat. Ați vorbit cu satisfacție de negocierile de până acum privind acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ce mai rămâne de făcut pe parcursul mandatului dumneavoastră, de exemplu, ca acest acord să fie semnat?
Să continuăm în aceeași manieră acțiunile la Chișinău, deoarece sunt mesaje de încurajare și vreau să vă spun că nu doar de încurajare, deoarece această afirmație, cum ar fi vă felicităm pentru rezultatele obținute la Chișinău, sunt rezultatul sau reprezintă rezultatul acțiunilor noastre acasă. Nu urmează să acționăm cu aceeași insistență, responsabilitate și vom obține ceea ce ne dorim, dar pe de altă parte ceea ce merităm. Și vreau să vă mai spun ceva. Aceste acțiunile noastre nu urmează să fie privite doar ca și rezultat al înțelegerilor noastre cu partenerii externi. În mod prioritar, noi privim această situație ca fiind una firească, reieșind din angajamentele care le-am asumat noi în fața oamenilor de acasă, în fața cetățenilor noștri. Și mai mult ca atât, eu vreau să vă spun că lucrurile, dacă nu se rezumă doar la declarație, ele nu doar se văd, se simt. Și Republica Moldova este cu adevărat, și vă spun lucrul ăsta făcând abstracție de ceea ce putem cataloga ca fiind optimism, pesimism și așa mai departe, suntem priviți ca parteneri predictibili, ca parteneri, ca parteneri siguri. Și lucrul ăsta este, vreau să vă spun, într-o relație de acest gen foarte important.
Guvernul, domnule prim-ministru, se află acum în așteptarea recomandărilor Comisiei Europene privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Alegătorul simplu, domnule Filat, care acum este într-un fel de scurtă vacanță între alegeri, ce ar trebui să știe, în primul rând, despre beneficiile unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător?
Foarte simplu. Cetățeanul Republicii Moldova urmează să știe că odată cu semnarea acestui acord, piața Uniunii Europene, fiind cea mai mare și cea mai sigură piață, va fi deschisă necondiționat pentru producătorii din Republica Moldova. Și vreau să spun că această situație pe care o avem noi de dependență directă de anumite piețe, care ne creează periodic probleme, având la bază, haideți să vă spun, nu condiții tehnice, așa cum foarte des se vorbește, dar și conotații politice, această situație la care mă refeream va dispărea. În mod special, dacă este să ne referim la perioada imediat următoare, dincolo de negocierile privind acordul per ansamblu, noi am demarat, de altfel, începând cu ziua de ieri, discuțiile vis-a-vis de mărirea cotei, așa cum se spune în general la noi, dar dacă îți vorbim mai direct, a contingentului produselor vinicole pentru piața Uniunii Europene. Și cel puțin vreau să vă spun că noi vom avea dublarea acestui volum de vin care urmează să vină pe piața Uniunii Europene fără taxe, deci în regim liber.
Este doar pura întâmplare sau coincidență, domnule prim-ministru, faptul că medicul sanitar șef al Rusiei admite posibilitatea unui nou embargo asupra vinurilor moldovenești peste câteva zile, iată, cu această promisă dublare a cotei pentru vineri în Europa?
Noi trebuie să înțelegem că această dublare a cotei urmează să vină într-o perioadă de timp, pentru că urmează să parcurgem o procedură. Însă, sprijinul este unul foarte clar. Am trimis scrisorile respective care stau la baza deciziilor care, spuneam, au fost adoptate în principiu ieri și domnului Barroso și domnului de Gucht, comisar pentru comerț, domnul Dacian Cioloș, m-am întâlnit ieri cu dumnealui, care este comisar pentru agricultură, domnul Fiule, în mod special am vorbit la acest subiect și cu premierul belgean, deci în concluzie avem acest sprijin și nu vreau să leg obligatoriu această situație de declarațiile celui pe care l-ați numit dumneavoastră.
Pe de altă parte, vinul, iertați-mă, pe de altă parte, vinul este ca lumea în care trăim, și bun și rău. Se au cumva în vedere măsuri mai drastice de verificare a calității exporturilor de vin, iată, posibil majorate spre Uniunea Europeană, domnule prim-ministru?
Nu este vorba de măsuri drastice sau mai puțin drastice. Este vorba de măsuri absolut firești și generale, care vizează orice țară exportatoare pe piața Uniunii Europene. În acest sens, am solicitat și sprijinul în vederea dotării suficiente și necesare a Republicii Moldova, începând de la laboratoare și alte mecanisme care trebuie să le implementăm pentru ca să asigurăm calitatea produselor. Mă refer în cazul dat, dacă vorbim de vin, atunci de produse vinicole. Și vreau să mai spun că acest lucru este important în primul rând pentru noi și nu pentru europeni. Noi avem nevoie și suntem obligați de altfel să protejăm calitatea produselor noastre, care, cum am spus-o totdeauna, sunt foarte bune.
Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, după cum spuneați, presupune că nu vor mai exista bariere în circulația mărfurilor, capitalului, serviciilor. Sunt, domnule prim-ministru, agenții... Bineînțeles. Sunt agenții economici moldoveni, de exemplu, pregătiți să lupte cot la cot, fără prea multe pierderi și suferință alături de cei străini pe mica piață moldovenească?
Vedeți, dacă este să facem o analiză sumară chiar, vedem că, de fapt, piața din Republica Moldova este de mult liberă. Deci nu urmează să avem schimbări radicale în acest sens. Și vreau să vă asigur cum este vorba de luptă și nu este vorba de suferință. Este vorba de racordare la rigorile europene, ori dacă noi ne-am propus acest obiectiv de integrare europeană, trebuie să fim conform rigorilor europene la toate capitolele. Dacă dorim să circulăm liber și să beneficiem de toate valorile europene ca și cetățeni, urmează să conviețuim cu acești cetățeni europeni, având la bază aceleași principii și aceleași reguli. Dacă dorim să fim pe piața economică europeană, urmează să fim conduși la fel de toate reglementările pieței europene. Și eu vreau să vă spun că acest lucru este posibil, mai mult că atât este necesar.
Și ultima întrebare, domnule prim-ministru, dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Cabinetul este în așteptarea unor misiuni de evaluare ale Comisiei în domeniul justiției, afacerilor interne. Stau lucrurile atât de bine în justiție și interne deja, încât așteptarea dumneavoastră ca Republica Moldova să obțină o foaie de parcurs pe vize până în toamnă? Deci este realistă așteptarea dumneavoastră? În acest sens?
Este realistă și această așteptare nu este una, cum să vă spun, reșind din o dorință noastră. Este o așteptare care reprezintă rezultatul acțiunilor care deja le-am întreprins și urmează să le întreprindem. În septembrie urmează să avem două misiuni de evaluare care vor discuta tematic pe marginea celor patru blocuri de probleme. Noi suntem pregătiți pentru aceste misiuni și mai mult ca atât, condițiile care au fost puse sau care urmează să fie puse pentru a primi această foaie de parcurs sau plan de acțiuni, mă rog, deja denumirile depinde care și cum dorește să le utilizeze, noi sperăm că le vom obține în toamna acestui an. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că în acțiunile care le-am avut până în prezent în relația cu Comisia Europeană și în general cu partenerii noștri de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, noi nu am așteptat obligatoriu să ne se vină cu condiții, impuneri. Noi am acționat anticipând foarte multe lucruri și în acest sens avem și rezultate.
Domnule prim-ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu și dacă sunteți în drum, vă dorim o reîntoarcere fără primejdie și în bune condiții acasă.
Sunt la aeroport și vreau să vă spun că vreau să ajung cât mai rapid acasă. Bună tuturor!
Vă mulțumim foarte mult! Doamnelor, domnilor, a fost prim-ministrul Vlad Filat. Este ora 7:17, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iurian Ciocan și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt, mai întâi din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat ne-a declarat în această dimineață că Republica Moldova este văzută la Bruxelles ca un partener sigur, previzibil al Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană a anunțat că ar putea dubla cota de vinuri moldovenești care să intre pe piața comunitară și fără taxe, după cum ne-a spus domnul prim-ministru. Tiraspolul a cerut Națiunilor Unite să recunoască independența Transnistriei și a salutat decizia Curții Internaționale de Justiție privind legalitatea declarației de independență din Kosovo. Un oficial american de rang înalt a avertizat în legătură cu pericolul extremismului islamic în sudul Kirghizistanului. Donatori internaționali au oferit un ajutor financiar de peste $1 miliard Kirghizistanului. Presa cehă a relatat ieri că trei generali cehi, inclusiv un membru al echipei președintelui Cehiei, Václav Klaus, și un reprezentant al Cehiei la NATO, au fost obligați anul trecut să-și părăsească posturile ca urmare a contactărilor de către un spion rus. Potrivit ziarului Mladá Fronta Dnes, persoana suspectată de spionaj pentru Rusia a părăsit Cehia. Anul trecut, amintește agenția Reuters, Cehia a expulzat doi diplomați ruși, printre care și adjunctul atașatului militar, suspectați de spionaj. Și Uniunea Helsinki pentru Drepturile Omului din Ucraina a anunțat că încălcările drepturilor omului și corupția sunt în creștere alarmantă, informează serviciul ucrainian al postului nostru de radio. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org. O scurtă revistă a presei. Acum, Diana, ce mai scriu azi amărâții prieteni ai lui Danilă Prepelea, ca să mai amintim o dată de calificativele unor juriști date jurnaliștilor?
În Economist, Ion Preașcă scrie că ultimele decizii adoptate de autoritățile kazahe în privința activelor deținute în Kazahstan de omul de afaceri moldovean Anatol Stati semnifică naționalizarea voalată a acestora. Tot aici Dan Braniște scrie că cei mai mulți moldoveni care vin de peste hotare vor să-și lanseze o afacere, investesc în comerț, transport și imobile. Ziarul Timpul publică o investigație despre cum întreprinderea Moldasig, cea mai eficientă structură economică controlată de stat, lider pe piața asigurărilor, a fost cumpărată la un preț de nimic ca urmare a unui scenariu pus la punct de un grup care, potrivit ziariștilor, are tangență directă cu fiul ex-președintelui Voronin. Panorama scrie că de aproape o lună de zile, Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă nu mai organizează cursuri gratuite de recalificare pentru cei aflați în șomaj. Administrația instituției motivează întreruperea lecțiilor prin faptul că a fost sistată finanțarea de la guvern.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-una din zile am văzut cum un tânăr cu pletele în vânt, călare pe o motocicletă impozantă, zbura cu o viteză năucitoare pe una din străzile capitalei. Motocicleta aceea părea un bolid și răspândea un urlet înfiorător. Cum de nu se teme să meargă cu asemenea viteză, m-am întrebat. Și am găsit imediat un răspuns. Păi era pe semne unul dintre tinerii motocicliști pentru care viteza e sinonimă cu rostul vieții și care, atunci când încalecă BDV-ul de fier, se simt singur pe planetă. M-am gândit apoi că, dată fiind viteza uluitoare cu care se deplasa, tânărul acela era pe buza prăpastiei. Și nu doar el, ci și cei care erau prin preajmă. N-am găsit însă un răspuns la o altă întrebare. Dar cum e posibil să dezvolți o viteză atât de periculoasă într-un oraș burdușit cu polițiști hiperexigenți? Așadar, există aici, ca și pe alte meridiane, de altfel, niște tineri care urcă pe motociclete cu sentimentul că devin stăpâni ai planetei întregi, care nici măcar nu presupun că viteza excesivă și frivolitatea pot provoca tragedii. Știrile care parvin de pe șoselele patriei configurează un tablou dezolant, trist, în care tinerii frivoli călare pe motociclete își au mai mereu rolul lor fatidic. Numai într-o zi au avut loc 3 accidente cu motocicliști tineri. Un tânăr de 25 de ani, după o depășire neregulamentară, intră într-un automobil și moare apoi la spital. Un motociclist de 20 de ani iese pe contrasens și se izbește de o motoretă, fracturându-și picioarele și provocându-le celorlalți comoții cerebrale. În sfârșit, un tânăr ajunge la spitalul de urgență cu fracturi după ce motocicleta sa Kawasaki se lovește de un automobil. Tânărul debusolat călare pe motocicletă e un fenomen care ar trebui să ne pună pe gânduri. Nu că nu ar mai trebui să aibă tinerii motociclete, dar și motocicletele trebuie conduse de niște capete mai reflexive și mai responsabile. Ori tinerețea nărăvașă ignoră deseori reflexivitatea.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok vine cu noi detalii în cazul tragediei de la Duisburg, care a luat viața a 20 de tineri și a pus capăt festivalului Techno Love Parade, cel mai mare din Europa.
Primarul orașului Duisburg refuză să demisioneze. Se cramponează în continuare din niște declarații justificatoare făcute în fața presei că toate conceptele de siguranță au fost respectate, iar ceea ce s-a întâmplat sâmbătă în cursul unei busculade ar fi fost un simplu accident. Sigur, a fost un accident tragic în cursul căruia și-au pierdut viața 20 de persoane, iar aproximativ 500 de participanți la festivalul Techno au fost răniți și se află în spitalele din bazinul Ruhr, situat în landul federal Renania de Nord-Vestfalia. Șocul produs în urma accidentului, care a umbrit așa-numita Love Parade, desfășurat anul acesta în orașul Duisburg, continuă să preocupe comentatorii. Până marți, organizatorii încă nu știau numărul exact al participanților. Unii spun că ar fi fost 1.500.000. Autoritățile locale vorbesc doar despre 500.000. Între timp se știe însă că locul unde s-a desfășurat festivalul era cu mult prea mic. din punct de vedere logistic al forțelor de ordine, nu ar fi încăput mai mult decât 300 de mii de oameni. Tunelul prin care masele accesau terenul s-a transformat într-o cursă a morții. De ce? Nu știe nimeni, iar procuratura urmează să investigheze ce anume s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat și cine este vinovat pentru dezastrul organizatoric. Tragedia de la Duisburg nu este prima catastrofă produsă în cursul unui festival muzical. În urmă cu exact 10 ani, au murit în Danemarca, la festivalul din Roskilde, 9 oameni. Acolo au fost prezenți doar circa 100 de mii de oameni și nu peste 1 milion ca la Duisburg. Comportamentul participanților de la festivalul din Roskilde a fost analizat în urma incidentului, iar concluziile ar fi trebuit să intre și în calculul organizatorilor din Duisburg. Acolo unde se adună mii de oameni, se poate produce cu ușurință panică. Alcoolul, atmosfera degajată, trăirea colectivă a unui eveniment deosebit, creșterea potențialului de agresivitate sunt doar câțiva factori de care organizatorii de festivalul Mamut trebuie să țină cont. La Duisburg au fost ignorate experiențele negative din trecut. Autoritățile locale au preferat riscul, asemenea jucătorilor de poker, mizând pe o singură carte. Un impresar german a sintetizat această atitudine ignorantă și condamnabilă într-un interviu, atestând edililor din Duisburg incompetență, lăcomie, amatorism și lipsă de responsabilitate. Demisia primarului nu îi va învia pe cei morți. Refuzul de a demisiona însă nu este nimic altceva decât un cinism curat și o lipsă evidentă a spiritului de responsabilitate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Librăria din cartier acum. Cu cine ai discutat acolo, Diana?
Cu Elena Boguș, care căuta o carte de poezii pe care să o dăruiască unei prietene care scrie tot poezii.
Oamenii trebuie să aleagă după starea sufletească. O carte care să le placă. Eu tot timpul când citesc o carte, o citesc o carte care să am ce învăța din cartea respectivă. Bine, și o carte proastă, dacă iau și văd că ceva nu mă satisface, nu pot să zic o arunc, dar o citesc până la capăt și atunci îmi dau seama că în cartea ce nu mă reprezintă pe mine. Și de aia le dau sfatul oamenilor să citească o carte care să le placă, să se găsească pe ei însuși și să poate să aibă ce învăța din cartea respectivă, că cărțile uneori ne ajută să ne descoperim pe noi însuși, să evoluăm ca oameni, pentru că cărțile care sunt calitative bune ne îndrumă pe drumul veții.
Elena, dar ce faceți cu cărțile, de exemplu, care începeți să o citiți, dar nu vă atrage? Ori, pe de altă parte, am auzit pe cineva spunând odată că dacă mâncarea e sărată, eu nu o mănânc. Deci, omul să citească cartea până la urmă, chiar dacă nu i-a plăcut, sau totuși să renunțe la ea, dacă nu se regăsește?
Uite, de exemplu, am luat o carte, Bukowski, da, la început nu mi-a plăcut, dar mi-a zis că hai că după o perioadă timp, după ce voi mai citi alte cărți, voi relua acea carte, să o citesc, să văd ce are acea carte în plus, că toată lumea zice de carte că e bună, că e mai puțin bună și o iau de la început. Sincer, niciodată nu mă las influențată de alegerea cărții. Eu singur mele cărțile care îmi place și care văd nici după titlu, nici după design, o răsfoiesc să văd m-ar ajuta sau nu m-ar ajuta. De exemplu, eu am eu cărțile biletristice și mi le iau de la anticariat.
Poți să știu ce vă ocupați, ce faceți?
Păi eu, de exemplu, nu mă ocup nimic, sunt șomeră în momentul de față.
Omul când este șomer caută și ia mâncare și cartea, bănuiesc că e ultimul lucru la care s-ar gândi mulți. Nu zic toți.
Mâncarea o mănânci, o simți momentan și după aia se pierde. O carte rămâne pe vecie, rămâne în suflet, rămâne în memorie. Poți să fii și flămânți, că majoritatea poeților noștri, Eminescu, oamenii care au trăit, au fost săraci, dar au muncit, au citit o carte și erau mult mai bogați decât noi care mâncăm, cheltuim bani pe mâncare la piață, dar suntem săraci spiritual și cultural și intelectual și asta e punctul meu de vedere și părerea mea.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. Ploi puternice sunt anunțate din nou pentru următoarele câteva zile. Serviciul Meteorologic de Stat avertizează din nou asupra stării deplorabile a digurilor, fie că este vorba de râuri mari sau de cele mici.
Plus 25-27 vor fi din nord până spre Codrii Orheiului, la Chișinău se vor înregistra 28 de grade, iar la sud vor fi 30 de grade. De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.